Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Sud BiH razmatra ponovni pritvor direktoru obaveštajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću zbog nepoštovanja mera zabrane. Vojska Srbije ne učestvuje u vojnoj vežbi od 10. do 16. septembra u Rusiji i Belorusiji, navelo Ministarstvo odbrane u odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Aleksandar Vučić izjavio nakon sastanka sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem da će graditi memorijal u Republici Srpskoj za srpske žrtve zločina. Srednjoškolci u 40 opština u Srbiji prelaze na online nastavu zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Oštri uslovi za ulazak u Crnu Goru sa potvrdom u tržne centre i kafiće. Guterres pozvao međunarodnu zajednicu da nastavi dijalog sa talibanskom vladom kako bi se izbjegao ekonomski kolaps i glad miliona Afganistanaca. Odgovor Talibana na mirne proteste u Afganistanu sve nasilniji, saopštio Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Joe Biden i Xi Jinping prvi put razgovarali telefonom u posljednjih 7 mjeseci. Završena izgradnja gasovoda Severni tok 2, saopštio ruski Gazprom. Kuba počela da vakciniše decu od 2 godine protiv COVID-19. A u ovoj emisiji još možete čuti. Crnogorski vicepremijer Dritan Abazović poručio da će oboriti vladu ako smene ministra unutrašnjih poslova.
Mislim da su oni tu liniju nagazili. Još jedan korak unaprijed. I nije nemoguće da mi nećemo imati novog ministra unutrašnjih poslova. Ali nije ista takva mogućnost da ćemo imati novog premijera. Ja ću nakon toga oboriti vladu, prestaću da dajem podršku ovoj vladi.
Afganistanac Abdullah je pre mjesec dana pronašao privremeno utočište u Bosni i Hercegovini. Nedavno su njegov grad Mazar-i Sharif zauzeli talibani.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o uzavreloj političkoj sceni u Crnoj Gori, nakon što je potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao da će srušiti vladu premijera Zdravka Krivokapića ukoliko se nakon posljednjih dešavanja na Cetinju nastavi sa insistiranjem na smjeni ministra unutrašnjih poslova i direktora policije, koju traži naš konstituent parlamentarne vlasti Demokratski front. Postavlja se pitanje da li će vlada premijera Krivokapića imati podršku u parlamentu ili su naredni izbori rješenje za aktuelnu političku krizu u Crnoj Gori. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović najavio je mogućnost rušenja vlade premijera Zdravka Krivokapića ukoliko dođe do smjene ministra unutrašnjih poslova i direktora policije Sergeja Sekulovića i Zorana Brđanina.
I rekao sam više puta premijeru, mojim kolegama u vladi, svim ostalim političkim čimbenicima, javnosti i sad u ovom trenutku ponavljam da ako se pređe crvena linija, a ovim činom posljednjim događajima i reakcijama koji su se desile nakon što se sve uspješno završilo na Cetinju, ponavljam, sa policijske strane, pričat ćemo o kontekstu, društvenom kontekstu, mislim da su oni tu liniju nagazili. Još jedan korak unaprijed. I nije nemoguće da mi nećemo imati novog ministra unutrašnjih poslova. Ali nije ista takva mogućnost da ćemo imati novog premijera. Ja ću nakon toga oboriti vladu, prestaću da dajem podršku ovoj vladi, ukoliko smatram da čine nešto što je nepravedno.
Kazao je sinoć Abazović za televiziju Vijesti. Na najavu Abazovića reagovale su vladajuće demokrate Alekse Bečić uz poruku da pokuša da sruši vladu. Citiram, obori vladu ako imaš petlje. Nemaš naravno i samo blefiraš da bi pokušao da trguješ kao mnogo puta do sada. Kraj citata navedeno je između ostalog u saopštenju demokrata. Da li će zatražiti smjenu Sekulovića i Brđani na pitanje koje smo uputili premijeru Krivokapiću, ali do početka emisije nijesmo dobili odgovor. Podsjetimo, 6. septembra premijer je najavio ispitivanje rada i odgovornosti komandnog dijela bezbjednostnih službi tokom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joan Nikija na Cetinju 5. septembra, a koje je proteklo uz incidente, poručivši da, citiram, niko neće biti pošteđen. Krivokapić je rekao da će sve biti analizirano narednih dana i da će se rezultati znati najdalje za nedjelju. Smjenu čelnika MUP-a i policije zatražila je najjača partija parlamentarne većine, Prosrpski demokratski front. Jedan od lidera, Nebojša Medojević, je na preskonferenciji 6. septembra rekao.
Da pozivam premijera Krivokapića da odmah neizostavno razriješi dužnosti ministra policije i direktora policije, jer to su ljudi koji treba krivično da odgovaraju i zbog elementa izdaje i zbog elementa zavjere protiv ustavnog poretka.
Na pitanje da li će DPS u Skupštini Crne Gore podržati smjenu Sekulovića i Brđanina ukoliko to zatraži premijer Krivokapić, šef kluba poslanika najjače opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković kaže.
Nisam čuo u premijerovom izlaganju da će on uputiti kakvu inicijativu u parlamentu u smislu smjene ministra unutrašnjih poslova. Kada to pitanje bude na dnevnom redu, imaće se jasno predstavljen stav Demokratske partije socijalista, a taj stav naravno neće zavisiti samo od one reakcije na Cetinju, nego u zavisnosti od ukupnih aktivnosti koje je bezbjednosni sektor ministarstva unutrašnjih poslova imalo te probleme.
Komentarišući aktualnu političku situaciju i najavu vicepremijera Abazovića da će srušiti crnogorsku vladu ukoliko dođe do smjene čelnika MUP-a i uprave policije, aktivista organizacije KOD Srđan Perić smatra da u ovom trenutku na političkoj sceni imamo toliko nepoznanica o stanju unutar vladajuće većine za naš program kaže.
Zato što ono što se kaže danas jutra ne važi i ljudi generalno ne obavezuje riječ. To je sada ozbiljan problem kredibiliteta koju imamo na političkoj sceni. Da, znači, obećanje koje se da u jednom trenutku uz časne izuzetke ne mora da znači da će da važi za pola godine, za mjesec, za par sedmica i imamo potpuno kontradiktorne najave različitih subjekata u okviru vladajuće koalicije. Da, oni mogu da se dogovore da izvrše određene...
Perić dodaje da je veoma teško prognozirati šta će se dogoditi.
U ovom trenutku meni ne djeluje da je i jedan politički subjekt sigurno svoju poziciju i mislim da bi na nijednom političkom subjektu u ovom trenutku se ni ide rado na izbor. Da li može doći do dogovora među postojećim subjektima ako gledate retoriku koju smo sinoć gledali između dvije koalicije, to zvuči prilično daleko. Ali sa druge strane, kao što sam rekao, to što je bilo, to su bili napadi danas, ne znači da neki dogovor ne može se sklopiti za par dana. Tako da je vrlo teško uopšte predviđati šta se zaista može desiti. Jer najbolja je ona politika koja je predvidiva za građane, a mi konstantno ulazimo u zonu nepredvidive politike.
Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A dan nakon požara u privremenoj COVID bolnici u Tetovu, u kome je 14 lica nastradalo, a 12 povređeno, postavlja se pitanje odgovornosti nadležnih i propusta koji su doveli do ove tragedije. Više pojedinosti, Blagoja Kuzmanovski.
Obraćanje ministra zdravstva Venka Filipća u kome je rekao da ne beži od odgovornosti zbog požara u Tetovskoj modularnoj bolnici u kome je poginulo 14 ljudi, ali da će sačekati istragu pa će doneti odluku da li će podneti ostavku, otvorilo je pitanje šta je sa moralnom odgovornošću. Na takvu vrstu odgovornosti su uputili i iz opozicione VMRO DPMNE. Obraćajući se Filipću, oni kažu da se moralna odgovornost ne utvrđuje, već se treba osjećati. Iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza pak kažu da opozicija želi da potkopa nezavisnu, nepristrasnu, objektivnu i efikasnu istragu o požaru, koja će dati odgovora o svemu. Univerzitetski profesor Hasan Jašari kaže da je moralna odgovornost najviši osjećaj jednog čovjeka u savremenom društvu i u zemljama sa demokratskim razvitkom. To što nam treba u ovom trenutku je da se ta moralna odgovornost sprovede i da ljudi koji su odgovorni iz Tetova pa zatim i iz Skoplja daju ostavke, kaže Jašari. I predsjednik države Stevo Pendarovski je najavio da će zatražiti moralnu odgovornost za tragediju u Tetovu. Prema njemu, istraga će biti brza, odnosno da će inostrani timovi koje je vlada najavila došli bi za 48 sati, a da bi ishod trebao biti poznat za oko 5 dana. U međuvremenu, u javnosti i u medijima i dalje ostaju neodgovorena mnoga pitanja oko požara u Tetovskoj modularnoj bolnici. Koji je razlog požara? Jedno od ključnih pitanja je koliko je ljudi bilo prisutno u modularnoj bolnici za vrijeme požara. Prema prvim saopštenjima Ministarstva zdravstva, za vrijeme izbijanja požara u 21 sati u COVID bolnici je bilo hospitalizovano 26 pacijenata, od kojih je 14 poginulo, a 12 je spašeno i nalaze se van životne opasnosti. Zašto je u modularnoj bolnici bilo posjetioca? U tom periodu u bolnici su bili prisutni dvojica lekara i 4 medicinskih sestara. Za sada je nepoznato koliko od poginulih su pacijenti, a koliko posjetioci pacijenata. Ostaje nejasno i koliko je posjetioca bilo u bolnici u noćnim satima, kada i u svakoj drugoj bolnici je zabranjeno prisustvo osoba koje nisu hospitalizirani, da budu sa pacijentima. U svjedočanstvu za Radio Slobodna Evropa, Bajram Selfulaj kaže da je žalosno što zbog nedostatka medicinskog personala, pacijenti su ostavljeni da se o njima brinu njihovi bliski ljudi. U internom odjeljenju u kome ima COVID pacijenata, u stvari rođaci su ti koji se brinu o bolesnima. U mom slučaju, sin se brine o bolesnoj majci, kaže Selfulaj. Ministar zdravstva Venko Filipče na preskonferenciji je bio decidan da je u COVID centrima i u infektivnim odjeljenjima strogo zabranjena posjeta hospitaliziranim pacijentima. Državni sanitarni i zdravstveni inspektorat imaće zadatak da otkrije prekršavanje protokola i ugrožavanje zdravlja ljudi koji su svjesno ulazili u COVID centrima gdje se leče ljudi sa težim kliničkim slikama zaraženi koronavirusom. Za sada je nejasno da li je u bolnici bilo ugrađenog sistema za detekciju dima, sistema za gašenje požara, iako ih nije bilo, zašto. Mediji, pozivajući se na izvore iz istrage, pišu da istražni tim radi u dva smjera. Prvi je povezan sa sumnjom da je požar bio izazvan od boca sa kiseonikom, koje su proširile vatru, a drugi da je vatra mogla biti izazvana neadekvatnom električnom vezom, odnosno od uključenog defibrilatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o nevoljama Afganistanaca koji nastoje da izbjegnu iz zemlje. Nakon što su talibani preuzeli vlast u ovoj zemlji, mnogi građani su na različite načine nje napustili u strahu od odmazde režima. Neki su došli mjesec dana ranije i utočište pronašli u Bosni i Hercegovini, kažu privremeno, jer je Zapadna Evropa njihov cilj. Edi Bajrović ima više pojedinosti.
Afganistanac Abdullah u Bosnu i Hercegovinu je došao prije mjesec dana iz Mazar-i-Sharifa. Grad su talibani zauzeli 14. avgusta, dan prije nego što su ušli u Kabul.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti. Osjetili smo da smo ugroženi, jer ti kada izađeš na ulicu, ne možeš da prepoznaš ko su talibani, ko je vladina vojska, svi nose oružje. Onda su krenule granate i odlučili smo otići.
Abdullah se ne planira dugo zadržati u kući koju on i supruga dijele s 20 izbjeglica i migranata. Stvari su spremne. Cilj je Zapadna Evropa gdje vide priliku za novi početak.
Ispustili smo iz ruku cijeli naš život. Prodali smo sve što smo imali. Napustili smo sve i krenuli na put gdje smo se suočili sa raznim problemima, prvenstveno ekonomskim, problemima sa krijumčarima, pogotovo jer imam ženu sa sobom. Put nije bio jednostavan. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu, ali smatram da nemamo adekvatnih uslova kako bismo ostali i zasnovali novi život.
U kući u starom dijelu Sarajeva živi 6 Afganistanaca. Među njima je i 20-godišnji Abdullah Ahmedzai i on je odlučio napustiti Mazar-i-Sharif. U Sarajevu je s ocem s kojim će pokušati doći do Francuske.
Kada sam rođen, rat u Afganistanu je uveliko trajao. Završio sam tamo osnovnu školu, srednju, a potom sam upisao pravni fakultet, koji bih htio nastaviti jednoga dana kada dođem u Francusku.
Vijesti koje svakodnevno stižu iz Afganistana Abdullaha tjeraju da nastavi. Nada se životu s više sigurnosti i slobode. Studirao je pravo, a kaže da se njegovo poimanje ljudskih prava uveliko kosi sa onim kako zamišljaju talibani.
Osnovna razlika je u tome što talibani žele da nametnu neki diktatorski režim koji neće dozvoliti ljudima nikakve slobode, posebno mladim ljudima i ženama.
Dok je Francuska i dalje daleko, Abdullahove misli su u Afganistanu, gdje su ostali članovi njegove porodice i prijatelji. Pred njima je budućnost puna izazova. Na putu ka Europi niko se ne želi vratiti i u neizvjesnost koju je nudila prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A do kraja emisije možete čuti i priču o Beogradskoj filharmoniji koja svira klasičnu muziku bebama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O rastu broja zaraženih od koronavirusa u Hrvatskoj. U ovoj zemlji se po treći put u ovoj sedmici beleži više od 1000 novozaraženih, a od juče je u crvenom na COVID karti Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Međutim, jedina mera o kojoj se razmišlja je skoro uvođenje obaveznih COVID potvrda za zdravstvene radnike. Nema bekstva turista s Jadrana kao prošle godine, Istra ilustracija da se male brojke zaraženih isplate. Pripremio Enis Zebić.
Jedini je izlaz u cijepljenju, a ključ uspjeha je u rukama necijepljenih, poručuje ministar zdravstva Vili Beroš sa konferencije za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite nakon vijesti da su u Hrvatskoj 1042 nova slučaja zaraze koronavirusom, da je 8 pacijenata preminulo i da je zaražen svaki 10. testirani. Osim apela da se ljudi cijepe jer se posljednjih dana tek po 3 do 4 tisuće novih građana dnevno cijepi prvom dozom, Beroš kao odgovor na povećane brojke najavljuje skoro uvođenje obaveznih EU COVID potvrda za zdravstvene radnike, odnosno dokaza o preboljenju bolesti ili negativnog testa ne starijeg od 1 dana.
Svjesni smo da jedino zdravo i sigurno zdravstvo može pružati adekvatnu ulogu i liječiti naše bolesnike. U ovom trenutku ne bi širili i na bolesnike iz razloga da im ne bi ograničili dostupnost zdravstvene zaštite.
U ponedjeljak 13. rujna kreće prva faza popisa stanovništva, samo popisivanje preko portala e-građani. Međutim, kako mnogi, pogotovo stariji građani, ne barataju digitalnim znanjima, oni će morati pričekati drugu fazu od 27. rujna nadalje, kada će oko 8000 popisivača krenuti od kuće do kuće i popisivati. Iako se radi o starijim ljudima, dakle rizičnoj skupini, popisivači ne moraju biti cijepljeni. Kako to? Organizatori popisa pitali su nas i naša je preporuka bila da bi svi koji sudjeluju u popisu stanovništva trebali biti cijepljeni, kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Da li to očito od strane organizatora nije moglo biti organizirano i svi će se morati držati klasičnih epidemioloških mjera, dakle distance, maske i kratkoće vremena boravka u zatvorenom prostoru. Pa pretpostavljam da će rizik biti mali.
Zbog povećanog broja oboljelih i većeg udjela pozitivnih među testiranima, Hrvatska je od četvrtka u crvenom na epidemiološkoj karti Europske unije, koju tjedno ažurira Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Pred nešto više od godinu dana, kada je Hrvatska sredinom kolovoza osvanula u crvenom, Jadranska obala se u nekoliko dana ispraznila, jer su mnoge europske zemlje najavile da će uvesti karantenu za one koji se vraćaju iz Hrvatske. Međutim, u Hrvatskoj turističkoj zajednici kažu kako je ove godine takav efekt izostao. Nema značajnog pada broja turista zbog toga, kaže za naš program glasnogovornik Hrvatske turističke zajednice Dario Trnka.
Mnoge zemlje i ova tržišta ne gledaju tu kartu kao jedini izvor nekih informacija i na temelju kojih oni odlučuju za protokole putovanja. Znači Njemačka ima svoju kartu, Nizozemci imaju svoju kartu ili metodologiju, Francuzi isto. Španjolska, Portugal su cijelo ljeto u crvenome, a nisu imali zbog toga obustavu totalno turizma, evo kao primjer isto.
Međutim, Istra je dokaz da brojke imaju efekt, u ovom slučaju vrlo pozitivan. Istra je cijelo ljeto imala mali broj novozaraženih i danas ima incidenciju 64,2, što je 4 puta manje od hrvatskog prosjeka i 8 puta manje od Dalmacije. I na karti njemačkog Robert Koch instituta je u zelenom, što je sve donijelo rezultate. Mi u Istri na današnji dan imamo 175.000 gostiju, što je 25% bolje nego u prvih 8-9 dana rujna, rekordne 2019. kaže za naš program predsjednik turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O uspjehu mladih robotičara iz Bosne i Hercegovine. Grupa učenika iz Hercegovine na čelu sa svojim profesorima, mentorima, na prvom su mjestu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi, koja se održava od kraja juna do kraja septembra. Mladi BH robotičari vodeći su u konkurenciji timova iz više od 170 zemalja. Tim okuplja učenike iz škola i na hrvatskom i bosanskom jeziku, pa ovi mladi ljudi poručuju da oni zbog toga nemaju problema u međusobnoj saradnji i ističu da robotika ne poznaje ni veru ni naciju. Zabeležio Mirsad Behram.
7 učenika iz Čapljine, Mostara i Stoca uz pomoć 4 mentora, svi okupljeni oko Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara, od 27. juna kada je sve počelo pa do danas, nalaze se na prvom mjestu Međunarodne robotičke olimpijade pod nazivom First Global Challenge. Šta je zadatak na tom takmičenju na kojem sve reprezentacije imaju približno jednake uslove, objašnjava jedan od mentora, profesor matematike i informatike Anes Hadžiomerović.
Da napravimo više robota koji će moći podići, na primjer, bocu od pola litra na 30 cm, potom drugog robota trebamo napraviti koji može da se digne na platformi na visinu 75 cm, zatim upravljanje robota po stazi za korištenje senzora, ispaljivanje kocke na platformu na visinu od 1,5 metra sa udaljenosti 3,5 metra.
Među zadacima je i lansiranje satelita u obliku kocke u atmosferu, kao i rad na sistemu pametnog navodnjavanja u alijansi sa timom iz Kazahstana. Mladi BH robotičari su od prvog dana takmičenja na čelu i trude se da tako i ostane sve do kraja do 28. septembra. Kažu da se održavaju na vrhu zato što sve zadatke završavaju i šalju na vrijeme. Član tima i učenik druge gimnazije Mostar, Anis Kazazić, govori.
To je samo rezultat reda, rada i discipline, mislim, ništa više.
Član BH tima Marko Masnić iz srednje škole Čapljina.
Mislili smo mi to da će to biti ono prvo mjesto prvi tjedan dana i da ćemo spasti dole. Međutim, evo, do kraja smo dogurali. Svaki dan smo radili, dolazili ovdje u Mostar, sastajali sa pravili robote.
Radi se o složenim zadacima koji zahtijevaju znanje, strpljenje, preciznost i timski rad, kao u slučaju izrade robota koji treba podići i spustiti bocu vode od pola litra. Članica tima Fatima Sidran iz srednje škole Stolac.
I onda smo napravili tu robotičku ruku i taj smo zadatak već završili, snimili, nisu još poslali, to na kraju radimo.
Učenici dolaze s područja gdje se nastava odvija u takozvane dvije škole pod jednim krovom, po odvojenim nastavnim planovima ili gdje su škole potpuno razdvojene po etničkom principu. Ovi mladi ljudi kažu da s tim nemaju nikakav problem, nego su fokusirani na robotiku. Luka Jurković iz srednje škole Čapljina.
Mi ne gledamo na to ovdje, samo radimo, zabavljamo se i to nam je najbitnije.
Jedan od mentora, inženjer informacionih tehnologija, Deni Ajanić.
I mi nismo, i niti nas interesuje ko je kakav, nego nas interesuje samo njegova znanja i vještine, što je cilj svega ovoga.
Profesor Anes Hadžiomerović.
Robotika nema ni vjere ni nacije.
Za takmičenje dobijaju komplete opreme za izradu robota, kao i ostale ekipe u svijetu, ali u Centru za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara ističu kako se robotikom zahtjevno baviti, jer je do naprednije opreme teško doći u BiH ili zemljama okruženja. Prvi čovjek centra, profesor Anes Hadžiomerović, opisuje kako teče nabavka opreme.
Ja moram recimo naći firmu vani koja ima komponente i dijelove koji su meni potrebni. Kad sam našao firmu u kojoj ću kupiti, moram naći firmu u Bosni i Hercegovini koja će mi to uvesti. I onda dok platimo carinu, dok platimo porez, dok platimo maržu toj firmi koja nam je učinila tu uslugu, tako da ta oprema bude dosta skuplja nego što u stvari jeste.
Zato apeliraju na BH vlasti i privrednike da im pomognu, jer učešće na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi stvara velike troškove koji uključuju nabavku opreme za takmičenje koja se ne može kupiti u BiH. Za sada sve nedostatke nadoknađuju trudom i znanjem, ali kažu kako će teško bez podrške šire zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O položaju žena na Kosovu, one koje se aktivno bave politikom, zakon im garantuje ravnopravnost, ali one ipak na terenu nemaju jednake mogućnosti kao muškarci. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Lokalni izbori na Kosovu su zakazani za 17. oktobar, kada će 13 žena pokušati da dođe na čelo neke od 38 lokalnih samouprava. Sa druge strane, muških kandidata za gradonačelnike je oko 150. Na prvi pogled, liste političkih subjekata za skupštinu opštine su šarenolike, odnosno i za dva ili tri muška kandidata tu je jedna ili dve kandidatkinje. Ali ako se pogleda zakon o opštim izborima, vidi se da su svi politički subjekti zapravo u obave da na svojim listama imaju minimum 30% žena. Također, na Kosovu je na snazi i zakon o rodnoj ravnopravnosti koji predviđa jednaku zastupljenost oba pola 50 prema 50, a koji se odnosi i na izborne liste kandidata. Valjeza Zogijani iz organizacije Demokratija za razvoj ukazuje da usled nedostatka harmonizacije ova dva zakona, politički subjekti uglavnom poštuju obaveze koje proizilaze iz zakona o opštim izborima i dodaje da je upravo to primećeno i na posljednjim vanrednim parlamentarnim izborima u februaru ove godine. Zadržana je praksa da se ispuni minimalna kvota od 30%, što utiče na realne mogućnosti za jednaku zastupljenost žena u skupštini, kaže Zogijani za Radio Slobodna Evropa i napominje da takve liste nisu zadovoljavajuće. Ona podvlači i da je finansiranje predizborne kampanje izuzetno važan faktor u demokratiji, te dodaje da se mora osigurati da žene i muškarci imaju jednaka sredstva na raspolaganju, a kako bi imali iste mogućnosti da ostvare uspeh na izborima. Eugen Cekoli iz Kosovskog demokratskog instituta ukazuje i da na Kosovu tradicionalno glasa veliki broj žena i dodaje da one snose jedan deo krivice što žene loše prolaze na izborima. Ne treba da glasaju za političke subjekte koji ne uključuju jednak broj žena u svoje redove i koji nisu kandidovali ženu za gradonačelnicu, smatra Cekoli. Od 1999. godine do danas samo je jedna žena uspela da bude na čelu jedne lokalne samouprave na Kosovu. Radi se o Mimoziku Sari Ljidji, koja je na lokalnim izborima 2013. godine odnela pobedu u opštini Đakovica na oko 80 km od Prištine. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da veliki broj žena ne može da dođe do izražaja u političkim partijama, uprkos njihovoj stručnosti i obrazovanju. Međutim, istakla je da postoje i žene koje jednostavno ne žele da uđu u izbornu trku i budu na rukovodećim pozicijama. U političkim subjektima ima dovoljno žena koje su odbijale da se kandiduju za gradonačelnicu, iako su imale tu mogućnost, navodi Kusari Dilja, i ocenjuje da žene na mesto gradonačelnika gledaju kao na složenu funkciju koja donosi i izazove. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I pri kraju emisije Beogradska filharmonija od 8. do 10. septembra izvodi koncert za bebe Karneval životinja Camille Saint-Saensa, koji mališanima oslikava zvukove životinskog sveta. Koncerti za bebe održavaju se od 2018. godine. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Dečija graja na koncertu klasične muzike. Beogradska filharmonija od 8. do 10. septembra svira bebama. Orkestar izvodi kompoziciju Karneval životinja francuskog kompozitora Camille Saint-Saensa, prema rečima Jelene Milašinović, portparolke Beogradske filharmonije, sa posebnim razlogom.
Znači, to je jedna pokretljiva, dinamična muzika koja oslikava muzički životinski svet i vrlo je bilo logično da će deca sami tim da bude inspirisana i ovde je ovako mnogo veća, ovako radosnija, da kažem, atmosfera i dinamičnija nego što je možda bila inače, jer kada su tako blaže melodije uspavanke, onda se prosto deca takođe ponašaju u skladu sa muzikom.
Zorka Vuković i Andrija Martić kažu da su doveli svoje mališane na koncert jer smatraju da je slušanje klasične muzike u najranijem uzrastu važno.
Svi znamo kakvom nas muziku uglavnom bombarduju, tako da mislim da jeste bitno i da stvara neku naviku da i vidi živu muziku i ovakav tip muzike i da i taj vid senzibilitet recimo razvije od malih nogu.
Ovo je Nikoli već drugi koncert. Bio je kada je bio baš mala beba pre dve godine, pa je bila pauza zbog cijele situacije i jednostavno morao sam ga dovesti sada.
Prisustvovanje odraslih na koncertu bilo je dozvoljeno uz potvrdu o vakcinaciji, testiranju ili preleženoj bolesti. Milašinović kaže da pandemijske mere do sada nisu sprečile ljubitelje klasične muzike da uživaju izvedbama filharmonije.
Mi smo imali koncerte ovdje u našoj sali Beogradske filharmonije, koja kao što znamo svakako je manje od Kolarca. Samim tim manji broj publike je dolazio i mi smo da bi nadomestili prosto ono što smo morali da poštujemo, svirali po 3-4 puta koncerte, tako da smo mi suštinski imali jednu rekordnu sezonu.
Koncerti za bebe počeli su da se organizuju 2018. godine. Zbog pandemije koncerti nisu održani samo 2020. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slobodna Evropa, glasom mladih. Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini, sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza. Jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bi zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bi otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogo brojni, evo recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja, ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci i ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli, zdravstveni sistem funkcionira na sličan način, preglede, malo zbiljni preglede poput CT-ova i sličnih čakate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je što je neka svojstva komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rijeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet donijela istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne i majke se možda i zbog toga on top of everything što bi rekli još mogu i zabrinuti i odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasnije dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to je jedan neki od važnih spomenih faktora koji mogu uticati na proces zasnivanja porodice su pritom uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom staraceljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan od spomenila do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš evo sad kad imaš tu mogućnost paralele koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stocine i stocine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog koje nam je bilo jako teško otići dvojice i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju u BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine kada smo imali 48.000 beba na nivou godini. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu. Doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači svim u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, jel sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji. A s druge strane, zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Pa ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj, ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom na smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenuli, i rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo i vidimo kako da se sad, na primjer, neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodiljsko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, krše se prava porodilja, imamo problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo u obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti podstanar. A sad po ovom situacijom teško je to, uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio, a jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja, da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti, uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muske. Ako se ima novca, svi se odlučuju za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete i to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah ljudi opuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar jeste ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje i dostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak li može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. A mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali. Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremeća značajnih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou, tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijati i živjeti sami, jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavlja. Puno je jednostavnije živjeti sami, sam se sa sobom dogovarati. Tako i izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, ne bi pa da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kako smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju prijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes. Financijski smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj porodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili u inkubatoru, ali hvala Bog sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne oplodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nas se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća. Moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noću, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao, kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima. Onda, na primjer, nismo htjeli da dadnemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini.
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo 4 djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Opet oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku 3 dana, 4 bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bila situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svanije, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da tad je baš bilo teško, taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu. Da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se peru zubići, kad se spava, kad se igra. Sve se nekako zna, jesmo sami naučili i mislim da je najključniji dio je u svemu tome ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti 4 djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, financijski nije toliko mnogo, uvijek se nađe nekak garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima, nekak se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, paže moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi 4 djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti, sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska, u praksi nikako ne postoji. Znači, bar, evo, mi smo izbijeni, ne znam, za ostale gradove, znači, nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da, bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite, sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, Da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova u firmi, radim što stigne. Bukvalno supruga isto radi što stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj, znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glas o mladi govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko u ovom izdanju Glas o mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.